Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v minutah namenjenih današnji nedeljski kmetijski oddaji. Člani sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so minuli teden storili korak naprej pri svojem izražanju nestrinjanja s sedanjimi razmerami na kmetijskih trgih. Ustanovili so namreč protestni odbor, saj se razmere od prvega opozorila že lani jeseni niso spremenile oziroma uredile, čeprav so v to vložili veliko truda. Protestni odbor bo vodila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije oziroma v njenem imenu predsednik Roman Žveglič, ki je tudi zdaj naš prvi današnji gost v nedeljski kmetijski oddaji. Gospod Roman, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Nam lahko razložite, v katerih smereh se bodo odvijale naslednje aktivnosti? Decembra, ko sva govorila, ste rekli, da upate, da bodo tisti pogovori, ki ste jih vodili, prinesli rešitev, da se bo nekaj zgodilo.
Ja, seveda, upanje umira zadnje, ne? Ampak do teh pozitivnih premikov, kar se tiče odkupnih cen, ni prišlo na nobenem sektorju in pa na nobenem trgu. Zadeve se pozitivno spreminjajo, kar se tiče pravilnika o sledljivosti, tako imenovanih masnih bilancah, pa tudi o določenih plačilnih rokih, to, kar ne bi bilo zakonsko urejeno, se pravi to, kar delamo z državo, z regulatorjem, ne? Kar se tiče pa pri odkupnih cenah, se pa ni spremenilo nič in je seveda potrebno iti z aktivnostmi za izboljšanje stanja slovenskega kmeta naprej.
Mnogi se sprašujejo, kaj bodo te aktivnosti. Ali lahko tudi v Sloveniji doživimo kmečke proteste?
Sedaj mi smo povabili še vse ostale nevladne organizacije. Zdaj oni bojo poslali člane tega protestnega odbora. Skupaj moramo narediti ali pa pripraviti skupne zahteve, s katerimi se vsi seveda strinjamo in potem seveda tudi aktivnosti, na kakšen način bomo do teh zahtev ali pa kako se bodo te zadeve pač realizirale. Ne? Kar se tiče aktivnosti, bodo seveda bile postopne. Jaz upam, da se bo tudi epidemiološka slika zboljšala, tako da ja, lahko pričakujemo tudi proteste v Sloveniji po dolgem času.
Velikokrat vas je bilo slišati reči, dve skrajnosti sta v verigi od vil do vilic in oba zadnja člena sta nekako izkoriščena, kmetje, pridelovalci in potrošniki. Kaj bi zdaj o tem rekli?
Ja, sej, ta stvar vedno, še vedno tako ostaja, ne? Kmetje imamo izredno nizke odkupne cene, cene se tudi v tem času v korona krize so se zniževale, pri kmetah odkupne cene, se pravi pri potrošnikih so celo rasle, se pravi, da se na račun potrošnika in na račun kmeta nekdo vmes, po domače povedano, masti brke.
Se vam zdi mogoče, da bi se pri tem protestu pridružili tudi potrošniki?
No, to je zanimiva ideja. Predvsem bojo naše aktivnosti v prvi fazi šle na potrošnike, na njihovo zaveščanje in seveda mi si želimo imeti tudi podporo potrošnikov, tako da bi potrošniki razumeli, da je da so te naše aktivnosti in da bo to naš protest iz obupa.
Če pogledamo na področje prašiče reje, če pogledamo na področje govedo reje, če pogledamo na področje pridelave vina, sadja, zelenjave, konec koncev, če se zdaj ustavimo ob najbolj aktualnem področju krompirja, slovenski pridelovalci lanske dobre letine ne morejo prodati, v Sloveniji se pa prodaja recimo francoski krompir. Kam bi apelirali?
Ja. Apelirati je seveda težko, ne? Vsak si išče svoje prodajne poti, ne? Vendarle, ne? Je potrebno pa le vedeti, da je potrebno, da ta denar, ki ga potrošnik plača v malo prodaji, ne? Da seveda zakroži v Sloveniji. To se pravi, da imajo od tega in slovenska predelava in seveda tudi ne nazadnje slovenski kmetje. Ne? To, kar se dogaja s krompirjem, to je nonsens. Ne? 6 centov odkupne cene za kilogram krompirja ne more pokriti nič. Ne? Nobenih stroškov. Jaz enostavno ne razumem to ozkoglednosti odkupovalcev, ne nazadnje trgovine, da ne moremo spostaviti te verige, teh razmeri v prodajni verigi, kaj ti s tem, da če nekoga uničiš, ne vem, kaj si s tem pridobil. No. S tem delaš samo škodo državi, narodno gospodarstvo škodi in ne nazadnje tudi samim trgovinam, na dolgi rok pa seveda potrošnikom.
Uh-huh. Gospod Roman Žveglič, kdaj načrtujete naslednje korake na tej poti, ki ste jo zdaj pravzaprav...
Ja, v naslednjem tednu se bo protestni odbor prvič sestal, pač naredil tisto, kar sem na začetku povedal, potem pa seveda bojo seveda te bom rekel, koraki, kot so najprej ozaveščanje, javno podajanje teh zahtev, potem pa seveda tudi določeni nastopi in seveda potem tudi akcije pred kakšnim protestom, tudi gverilske, lahko rečemo.
Na svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ste minuli teden pogledali tudi na področje zakonodaje, tudi tam imate kar precej pripomb, ste pa prej rekli, da je to pravzaprav edino področje, kjer se čuti, da se nekaj premika.
Ja, tukaj je, bom rekel, ta pozitivna sprememba v tem, kaj se pravi pravilnik o masnih bilancah ali v popolni sledljivosti od začetka do konca, se pravi do računa. Tukaj se usklajujemo, zadeve pripravljamo, res da v tem trenutku samo za živila živalskega izvora, vendar naša ključna zahteva je, da mora biti to tudi za izdelke, ne samo za produkte, kot je meso, mleko, ne, ampak gledam, da mora biti tudi za salame, konzerve in vse, kar je. Ne. Tukaj seveda smo se pa, zdaj bom rekel, že prišli v kratek stik z
regulatorji.
Industrijo, s predelovalno industrijo. Ne. Zakaj? Zato, ne, ker mi zahtevamo, da če je v neki salami, pa če je potrebno napisati, koliko je izvora iz države EU, koliko izven države, predelano v Sloveniji in seveda določene procente, kar se pa oni seveda, koliko česa bilo seveda pa fest izogibajo, ampak to je naša ključna zahteva, ker če tega ne bo, potem je brez veze, da lahko kaj delamo in tudi, da imamo še kakšne izbrane kakovosti in vse ostalo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospod Roman Žveglič, kaj pa pogled na protikoronsko zakonodajo? Kako zbornica vidi zadnje ukrepe in tiste ukrepe, ki so trenutno v zadnji fazi priprave?
Zdaj v fazi priprave odloki so že pripravljeni za pomoč kmetom, za sektorske pomoči. Trije so zdaj pripravljeni, smo dali tudi pripombe. To so za vino, sadje in za dopolnilne dejavnosti. Ti bodo zdaj čim prej, ti bodo zelo malo objavljeni. Pripravljajo se pa še za govedorejo, prašičerejo, pa za drobnico in za zelenjadarstvo, tle noter predvsem za sektor krompirja. Ne. To so pač ti odloki, ki so že tudi do sedaj v lanskem letu bili, zdaj se podaljšujejo ali pa uvajajo novo obdobje, tako da se saj država trudi malenkostno pomoči narediti pomoč tem sektorjem v težavah.
Ste na zbornici slišani?
Ja, tukaj kar, no, moram reči, usklajujemo te zadeve, zdaj upam, da bomo tudi pri vinu rešili še tisto težavo, katera se je našla iz terena in iz pogleda ministrstva. Mi seveda smatramo in smo pripričani in tudi naša zahteva je, da je potrebno pomagati vsem vinogradnikom, ne glede kateri kleti je prodal grozdje.
Gospod Roman Žveglič, hvala lepa za pogled na to področje in pojasnila. Lepo nedeljo.
Hvala vam in poslušalcem Radio Ognjišče tudi želim lepo nedeljo in prijeten lep teden.
Za nami je letošnja licitacija vrednejših sortimentov lesa. Organizatori pa so tudi letos, še posebej glede na okoliščine, pogojene s koronakrizo, zelo zadovoljni z doseženimi rezultati. Na licitaciji, ki je potekala v Pamečah pri Slovengradcu in je sicer po podatkih organizatorjev že nekaj let največja v srednji Evropi, je letos 568 prodajalcev ponudilo 3960 hlodov oziroma nekaj več kot 4076 kubičnih metrov lesa. Za lansko rekordno licitacijo je to druga največja ponujena količina lesa na licitaciji, ki je edina tovrstna v Sloveniji, je po zaključku povedal Jože Jeromelj iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, ki dogodek organizira skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije.
Z 15. licitacijo vrednejših sortimentov smo v Društvu lastnikov gozdov Mislinjske doline zelo zadovoljni. Namreč na začetku, ko smo licitacijo pripravljali, smo mislili, da bo ta zdravstvena situacija pač imela veliko slabše posledice za našo prireditev, ampak se je izkazalo, da so kljub težkim razmeram, da so lastniki pripeljali 4067 kubičnih metrov lesa oziroma 3960 hlodov. Lastnikov je bilo 568, še bolj pa nas je presenetil obisk kupcev. Namreč bil je največji do sedaj. Dražbe se je udeležilo 46 kupcev iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Madžarske, Portugalske. Iz Portugalske je kupec že bil pretekle leta, zdaj ga dve leti ni bilo. Prvič letos pa je bil tudi kupec iz Češke.
Organizatorje je torej letos obisk kupcev presenetil. Kako pa je bilo z doseženimi cenami?
Dosežene cene niso bile rekordne, saj vsako leto ne moramo teh rekordov zvišovati. Bile pa so zelo solidne. Tako smo najdražji hlod po kubičnem metru, seveda gorski javor, prodali za 11.575 evrov za kubični meter, kar je kar lepo. Kot hlod smo pa ravno tako prodali gorski javor za nekaj več kot 20.000 evrov.
Oba hloda je po Jeromlovih besedah kupil kupec Portugalske, ki bo hlode gorskega javorja repraša uporabil za furnir. Tovrstni furnirji se namreč uporabljajo za opreme prestižnih jaht, avtomobilskih armatur, pohištva in za glasbila. Večina ponujenega lesa na licitaciji izvira iz Slovenije, nekaj hlodov pa so na njo pripeljali tudi prodajalci iz Avstrije in Hrvaške. Z večjo količino ponujenega kakovostnega lesa je letos sodelovala tudi Družba Slovenski državni gozdovi. Med ponujenimi hlodi je bilo največ hrasta, smreke, gorskega javorja in jesena. Največjo skupno količino hlodov, okoli 600 kubičnih metrov, so prek posrednikov kupili kupci iz Kitajske. Ti kupujejo največ hrasta, javorja in jesena, letos so prvič kupovali tudi bukev. Sicer pa bo večina najdražjih hlodov pristala v furnirnici v Celju, kjer bodo iz njih izdelali furnir in ga nato odpeljali končnim kupcem. Tako kvalitetnega lesa, kot je ponujen na licitaciji na Koroškem, na trgu primanjkuje, pravi Jeromelj in dodaja, da ga imajo države severno od Slovenije manj, saj je tam struktura gozdov drugačna, prav tako podnebne razmere. Prav o tem vidi priložnost za slovenske gozdove in lastnike, da ob pomoči gozdarjev prepoznajo kakovostne hlode, ki jih trg v srednji Evropi pogreša.
Naša licitacija je že kar nekaj let prav gotovo največja v srednji Evropi, to imamo zanesljive podatke. Tega lesa, tako kvalitetnega, na trgu primanjkuje. Države severno od nas ga imajo tudi manj, kot ga je pa v Sloveniji, ali pa mogoče še v kaki hrvaški, madžarski, zato ga tudi na trgu ni. In zato je toliko bolj iskan in tu vidim jaz priložnost za naše gozdove, za naše lastnike, da znajo to kvaliteto prepoznati, da jo znajo tudi pravilno posekati, pripraviti do ceste in seveda tudi ustrezno prodati, kajti to gre za kar velike vrednosti pri posameznih drevesih in bi res bilo škoda, da bi se dogajalo, tako se je v preteklih letih, da so take hlode doma kurili v pečeh. Tako kot sem že rekel, trg v tej srednji Evropi tako kvaliteto zelo pogreša. Dokaz je tudi udeležba kupcev na letošnji licitaciji in vsi kupci iz tujine, ko so prihajali, so rekli, da takega lesa ni, radi bi ga kupili in ga ni, zato so prišli ga iskati sem.
Med ponujenimi hlodi je bil letos tudi največji hlod doslej, hlod hrasta, ki skupno meri dobrih 11 kubičnih metrov in je težak skoraj 15 ton. Posekali so ga v okolici Ptuja, za dobrih 7500 evrov pa ga je kupil nemški kupec. Nekaj hlodov na licitaciji je ostalo brez ponudb, prodali jih bodo v drugem krogu, sicer pa je Romal predvideva, da bodo kupci večino hlodov odpeljali v prihodnjih 2 tednih, tako da so hlodi zainteresiranim na ogled še nekaj dni.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naš gost v naslednjih minutah današnje nedeljske kmetijske oddaje je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Prejšnji teden sva govorila glede na napovedi, da nas čaka res zima, zdaj se pa vse skupaj nekam dokaj pomladno obrača.
Ja, ni tiste zime, kot je bila še obljubljena, vreme se je obrnilo, temperature so postale više, vegetacija se bo in se je nekje že pričela, tako da sedaj bo tudi pravi čas za dognojevanje žit, sedaj ne bo več kaj dosti začakati, tako da ta vreme, ki je v naslednjem tednu, ki se napoveduje, bo za izkoristiti tudi za ta opravila.
Bi lahko rekli, da je to zdaj tudi idealen čas za setev jarih žit?
Ja, kaže, da bo suho, se pravi, da se bodo tla primerno osušila, tako da se bodo lahko lepo obdelovala in ker vegetacijo pri jarih žitih lovimo že spomladi, se pravi konec zime, tudi že je to idealni čas za setev jarih žit.
Bi torej lahko rekli, da ga ne smemo zamuditi?
Ja, škoda bi bilo, da bi ga zamudili, kajti kasneje, ko opravimo setev, je večja verjetnost, da naletimo na sušo, sedaj je dostopno več vlage kot pa kasneje, pa tudi te nizke temperature, ki se lahko zgodijo, niso problem za jara žita.
Ponudba pri Semenarni Ljubljana je, bi lahko rekli, zelo pestra tudi na področju jarih žit, od pšenice do ječmena, pa celo do jare pire, ki jo ponujate edini v Sloveniji.
Ja, lansko jesen je bilo kar precej popraševanja po pirah, vendar jo je zmanjkalo, tako da smo se potrudili in letos priskrbeli jaro sorto pire, to je sorta Virtas. Zelo dobro obrodi tudi v bolj zahtevnih pogojih, sploh, če imamo kakšna tla, kjer za pšenico niso najbolj primerna, je zagotovo pira boljša izbira.
Seme se še dobije, pa verjetno potrebno pohiteti, kaj ne?
Zaenkrat je seme še, vendar je kar nekaj povpraševanja, tako da priporočam, da pohitite z nabavo.
Že prejšnjo nedeljo pa so omenila, da se bova danes ustavila ob ponudbi semenskega krompirja. Tudi za nakup semenskega krompirja je zdaj najbolj ugoden čas. Kaj ti tisti, ki ga bodo bolj zgodaj sadili, bodo že morali začeti razmišljati o nakaljevanju, kaj ne?
Ja, če ga bi nakaljevali, potem je že pravi čas, da imamo krompir doma, ne samo, da se odločamo zanj, kajti to je nekoliko daljši postopek in prav hitro bodo tudi pogoji za setev krompirja.
Profesionalni pridelovalci se velikokrat odločajo za nakaljevanje, ker to pomeni zgodnejši pridelek.
Ja, zgodnejši pridelek je zelo pomemben, kajti takrat lahko lovimo še dobro ceno krompirja, kar precej pripomore nakaljevanje k zgodnosti, potem še, če ga pokrijemo, da zadržujemo temperaturo in s tem ustvarjamo boljše pogoje, tako da, če se poslužimo teh dveh postopkov in izberemo še primerno zgodno sorto, potem lahko že zelo zgodaj pridemo na trg.
V Semenarni Ljubljana ponujete od zelo zgodnih, pa tudi da kar poznih sort krompirja. Kako jih izbirate?
Te naše sorte so izbrane glede na rezultate različnih poizkusov, ki jih izvajamo po celi Sloveniji, in na podlagi teh poizkusov se odločamo, katere sorte damo v sortiment. Poleg tega pa zelo veliko šteje pri izboru teh sort zelo veliko štejejo tudi izkušnje kmetovalcev, ki so te sorte že pridelovali, in tako lahko ponudimo krompir z največ informacijam o določeni sorti.
Hiter pogled v vaš zelo lep katalog s številnimi informacijami in tudi nasveti za pridelavo mi kaže kar nekaj že poznanih sort, nekaj pa tudi novosti.
Med novosti lahko štejemo tudi sorto Prada, ki je novejša sorta, bila je že lansko leto v ponudbi, vendar je še vedno med novejšimi. To je ena od sort, ki je zelo zanimiva za nakaljevanje in pokrivanje, kajti je zelo zgodna, je ena najzgodnejših sort na trgu in tako se to sorto lahko ujamemo zelo zgoden pridelek. Je pa to sorta, ki ne nastavi veliko gomoljev, je to sorta, ki ne nastavi veliko gomoljev, vendar te gomolje zelo hitro polni. Gomolji so lepi, nekoliko bolj podolgovati, lepe kože in zelo zdravi. Kot sem že omenil, je Prada ena zgodnejših sort na našem trgu in je zelo primerna za tisto zgodno uporabo, za pripravo ocvrtega krompirja in tudi za krajše skladiščenje.
Tako, torej tisti, ki prisegajo na to, da bodo imeli čim bolj zgodaj krompir, je dobro, da se odločijo za sorto Prada. Kaj pa potem nadaljevanje zgodnejših sort krompirja v ponudbi Semenarne Ljubljana?
Naslednja sorta je sorta Celtian. Celtian pa je nekoliko poznejša sorta kot Prada, vendar še vedno spada med zgodne sorte. To je sorta, ki je v tipu kifelčarja, se pravi, lahko bi rekli kifelčar. Sorta, ki se odlikuje po izredno dobrem okusu, saj ta sorta je bila izbrana za okus krompirja v Franciji, tako da to priča o res dobrem okusu. Poleg tega se zelo dobro skladišči in je tudi zelo zdrava sorta, kar se tiče zdravja na listu proti plesnim, tako da je primerna tudi za tiste pridelovalce, ki ne škropijo najbolj vestno, se pravi tudi za ekološko pridelavo.
Sem slišal, da pravijo, da tudi v kleteh se dobro obnese, da zelo pozno začne kaliti.
Ja, res zelo pozno začne kaliti, zelo dolgo se skladišči, lahko ga uporabljamo do naslednjega zgodnega krompirja naslednje leto.
Ja, bi lahko rekli, to so prav idealne lastnosti za nek krompir, kaj ne?
Ja, idealne lastnosti sploh za kakšnega polprofesionalnega ali kakšnega vrtičkarja, kajti tudi ta okus zdrži vse do naslednjega krompirja. Naslednja sorta, ki bi jo vam rad predstavil, je sorta Dajfla. To pa je sorta z belim mesom, zelo dobro odporna na stres, na temperaturni stres, dobro odporna na sušo, tako da je zanimiva za setev za nekoliko bolj peščena tla. To je sorta, ki ima zelo bujno cimo. Ta cima je zelo dobro odporna na plesen, dolgo je zelena in s tem omogoča dovolj dolgo vegetacijo, da se lahko krompir izoblikuje do konca, da naredi večje število dokaj debelih gomoljev, vendar ne predebelih. Tako da ta sorta daje res odlične pridelke, visoke pridelke, tudi na slabših tleh, ki se tudi dobro skladiščejo.
In primerna vidim tako za kuhanje, kot tudi za cvrtje.
Ja, je vsestransko uporabna sorta.
Tako, to so bile tiste najbolj zgodnje sorte semenskega krompirja v ponudbi Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš Volčič, če narediva še en korak na tiste, ki so nekje na sredi, bi lahko rekli po zgodnjosti, katere bi izpostavil?
Ja, tiste, ki dozorijo za tem najbolj zgodnim sortem, med njih spada tudi sorta Diva. Diva pa, kot že ime pove, je to zares lep krompir, zelo lepe oblike, gladke kože, zelo zanimiv za prodajo tudi na trgovskih policah. Je to sorta, ki je dobro odporna na hrastavost, zelo fleksibilna, kar se tiče tipa tal. Tukaj moram povedati, da je to sorta z belim mesom, tudi z zelo širokim spektrom uporabnosti. Sorta Diva se odlikuje tudi po zelo dobrem skladiščenju, moram pa še enkrat povedati, da je zelo uporabna tako za cvrtje kot za kuhanje in za vse namene uporabe v kuhinji.
Tako, in zdaj sva prišla, po slovensko bi temu krompirju rekli kraljica Ana. Morda kakšno besedo o njem?
Ja, tudi ta ima tako ime, ki že precej pove o tej sorti, Queen Anne. Queen Anne je sorta nekje srednje zgodna, ki nastavi precej gomoljev, vendar teh gomoljev, kljub temu, da jih veliko nastavi, naredi do konca, nima drobiža, ima precej izenačene gomolje srednje debeline, nekoliko bolj podolgovate. Tudi ta se odlikuje po zelo lepi koži, gladki, z malo z plitvimi očesi. Ti gomolji se zelo dobro skladiščijo, so zelo dobrega okusa, to moram poudariti pri sorti Queen Anne, kajti odlikuje se po res dobrem okusu. Je pa primerna za nekoliko težja tla, za srednje težka tla, mogoče ne za tista najlažja tla. Za najlažja tla pa imamo v ponudbi sorto Belmondo in Dajfla.
Potem pa pridemo do rdečega krompirja v ponudbi Semenarne Ljubljana. Zelo lep je, tudi ta ima, tako vam piše v katalogu, zelo izenačene gomolje in dober pridelek.
Ja, to pa je sorta, ki se je zelo dobro pokazala po letošnjih in lanskoletnih in po izkusih iz prejšnjih let. Sorta Grenadin, to je rdeča, to je sorta z rdečo kožo in rumenim mesom, nekoliko bolj podolgovata, malo že spominja na kifelčarja. To je sorta, ki se tudi dobro skladišči, odlikuje pa to sorto tudi dober okus.
In primerna tako za pečenje kot za kuhanje, vidim.
Ja, tudi ta sorta je vsestransko uporabna, pa tudi zelo fleksibilna, kar se tiče setev, in tudi zelo fleksibilna glede na tip tal.
Tako, to je bil, bi lahko rekli, prvi pogled na ponudbo semenskega krompirja v Semenarni Ljubljana. Z rdečo sorto smo tokrat končali. Morda bi prihodnji teden nadaljevali s tistimi srednje boznimi in poznimi sortami, primernimi predvsem za pridelavo ozimnice. Zdaj pa, kako do kataloga, kje naročiti?
Katalogi so v glavnem po vseh dobro založenih kmetijskih trgovinah. Drugače je katalog dostopen tudi na semenarnini spletni strani. Kar se pa tiče dostopa do semena, pa res priporočam, da se čim prej odločite, kajti vsako leto se zgodi, da potem teh boljših sort začne zmanjkovati, tako da res čim prej naročite.
Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za današnje informacije, lepo nedeljo in se slišiva prihodnič.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Kmet, ki koruzno zrno zasejati zna, sito živino ima. Posebna ugodnost. Prejmite vrednostni bon za 20 evrov ob nakupu 6 do 8 vreč semenske koruze v vaši najbližji zadrugi ali kmetijski trgovini. Več na semenarna.si. Semenarna Ljubljana. Osrednji oskrbovalec slovenskega kmetijstva.
Ob koncu našega današnjega druženja pa še nekaj vabil na izobraževanja v prihodnih dneh. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor vse zainteresirane vabi, da se udeležite predavanja na temo priglasitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki bo potekalo jutri v ponedeljek 22. februarja ob 10. prek spleta. Povezavo do izobraževanja najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. V torek pa bo za področje, ki ga pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, potekala delavnica Nemoč podeželja, ki jo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor pripravljajo v sodelovanju Zvezo slovenske podeželske mladine. Gre za eno od 8 delavnic, ki se to pomlad odvijajo po posameznih področjih Slovenije. Prijava na dogodek je prav tako mogoča prek spletne strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana pa v sredo od 10. ure naprej vabi k sodelovanju v spletnem izobraževanju na temo pridelava krme z travinja. Obravnavali boste gnojenje travinja, vpliv postopek pridelave krme na hranilno vrednost krme z travinja in še mnoga druga s tem povezana vprašanja. Povezavo za sodelovanje najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj pa vabi v sredo na spletni seminar z naslovom Kako do dopolnilne dejavnosti na kmetiji in o osnovah predelave mleka. Seminar se bo začel ob 10. Sodelujete lahko prek spleta, obvezna pa je predhodna registracija in prijava na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Toliko za danes. Aleš Karba in Robert Božič vam želiva lepo popoldne in tudi teden, ki je pred nami.